Азатлык радиосының шимбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күзәтү. Төркия Конституцион мәхкәмәсе хакимияттәге Ак партияны тыю-тыймау карарын киләсе дүшәмбедә чыгарырга мөмкин. Төркия депутатлары исә үз пенсияләрен кайгырта. Иттифак фиркасы җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмова Олимпия уеннары алдыннан Кытайдагы хукук бузуларга игътибар җәлеп итәргә тырыша. Русиядә тагын экраннарга чыгарылмый торган кинолар исемлеге барлыкка килде. Әмма хәзер алар сәяси түгел, икътисади сәбәпләр белән киштәдә ята. Интернет сәхифәләрен киң күләм мәгълүмат чараларына тиңләү тырышлыгы интернетчыларны пошаманга салды. Татар интернетчылары реаль тормышта да аралаша башлады. Кызган таба тапшыруы кунагы телевидениедә яшьләр тапшыруын алып барган Айсылу Лерон. Кадерле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта Азатлык радиосында узган атнада яктыртылган кайбер темаларга кыскача гына тукталып үтәрбез. Микрофон алдында Бика Тимерова.
Атна бәхәсле мәсьәләләрдән башланып китте. Русия Кытайга Амур елгасының ике утрауын бирде. Японияда Көньяк Курилда утрауларга дәгъва кылса да, Русия аларын бирергә теләми. Дүшәмбе көне Кытайның тышкы эшләр министры Ян Чжичи белән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Пекинда Русия-Кытай чикләрен билгеләүче килешүне имзалады. Шулай итеп, 40 еллап дәвам иткән Амур елгасының утраулары тирәсендәге бәхәскә нокта куелды. Мәскәү Тарабаров һәм Зур Уссурийскийның бер өлешен Кытайга бирде. Дүшәмбе кичендә 13 ел буе эзләнгән Радован Караджич кулга алынды. Ул 2-нче дөнья сугышыннан соң Европада булган иң канлы һәм күпләп үтертүне оештырган җитәкче дип санала. Рәсмиләр Караджичның Белград шәһәрендә автобуста утырганда кулга алынуын белдерде. Ул озын сакал үстергән, күзлек киеп кыяфәтен үзгәрткән, ялган документ белән яшәгән. Караджич Белград бистәсендә альтернатив медицина үзәгендә эшләгән. Элекке җитәкче хактагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә җибәрелер дип көтелә. Караджичның кулга алынуы хәбәре таралуга, Босния башкаласы Сараевода халык урамнарга чыгып, бу вакыйганы бәйрәм итте. Караджич җитәкчелегендәге серб көчләре Сараевоны 1992 ел белән 96 ел арасында басып алган иде. 43 ай дәвам иткән сугыш вакытында меңләгән кеше үтерелде.
Караджичның кулга алынуы бүген Европа Берлегенең Брюссельдә Сербияның берлеккә кушылуы мәсьәләсен сөйләшү җыены вакытына да туры килә. Европа Берлеге җыены өчен Брюссельгә барган Сербия тышкы эшләр министры әлеге килешүгә басым ясап, булай чыгыш ясады. Без үзебезнең Европа Берлегендәге киләчәгебез турында бик җитди кайгыртабыз. Һәм без моны кичә күрсәттек тә, без Европа Берлегенә агъза булырга телибез. Һәм без төбәктәге тынычлык һәм тотрыклыкны саклауда мөһим роль уйнарга омтылабыз.
Peace, we want to be a regional player for regional stability.
Башкортстан һәм Татарстанда да игътибарны җәлеп итәрлек вакыйгалар булды бу атнада. Русия телевидениесының Вести программасына Татарстан президенты хакимияттә 2012 елга кадәр калырга теләвенә ишарә итте. 2013 елгы универсиада өчен төзергә кирәк корылмаларны сафка кертү турында Шәймиев, минем хыял бар нәрсәне дә бер ел алдан ук әзерләп кую дип әйтте. Минтимер Шәймиевның чираттагы президент мөддәте 2010 елда тамамлана. Моңа кадәр ул 3 мәртәбә халык тарафыннан сайланып, 2005 елда Русия президенты фарманы нигезендә билгеләнгән иде. Ягъни формаль яктан караганда, универсиада ачылган вакытта Шәймиев инде президент булмаячак. Бу әңгәмәдә исә ул хакимияттә 2012 елга кадәр калырга теләвенә ишарә итә. Казанны су баскан рәсемнәр, яршин каналлар һәм интернет аша бөтен дөньяны әйләнеп чыкты. Ишелеп яуган яңгырдан соң Татарстан башкаласының кайбер урыннарында су 1 метр биеклеккә күтәрелде. Моның сәбәбе Казан юлларында су үткәргечләрнең җитмәве. Барлык юллар 1740 чакрым, су үткәргечләр 260 чакрымлык кына төзелгән. Бу су басудан соң зыян күргән торак, эш урыннарын тәртипкә китерделәр. Каза ничә сумлык зыян китергәне әле саналмаган.
Люция зур күкрәктән су йөреп, кибеттәге товарларын ташуны һаман да оныта алмый. Су күзгә күтәрелеп артты да, метрда 20 сантиметр булып туктап калды ди ул. Казан шәһәренең Восстание тукталышы янында булган җир асты юлындагы кибетчекнең тәрәзәсен шәршәмбе көнне иртән генә ачып җибәргән ул. Дүшәмбе, сишәмбе төнгә кадәр битләрен җирасты юлын җыештырганнар алар. Монда иелеп торган чүп тә, дымлылык та, таш идәндәге сулар да каза билгесе. Люция Жур сату иткән кибеткә иң ким дигәндә 10 мең сумлык зыян килгән.
Башкортстандагы вакыйгалар югары җитәкчелек тирәсендә барды. Вазифадан читләштерелгән Ради Хабиров урынына Башкортстан президенты хакимиятенең яңа башлыгы итеп Азамат Сагыйдов билгеләнде. Башкортстан президентының элекке башлыгы Ради Хабиров исә соңгы көннәрдә мәгълүмат чараларында аңлатмалар күп бирде.
Регну мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәсендә ул үзенең үстән алыну турында шулай ди. Цитат: "Минем уемча, яңа премьер-министр Раил Сарбаев президентка мине аның урынына тәкъдим итеп инандырган. Мәскәүгә эшкә китәргә омтылышымны шуңа бер адым дип аңлаткан. Иң гаҗәбе, президент шуларга ышанган." Цитат тамам.
Мәдәни вакыйгалардан Казандагы Салават концертларының әзерләнүен әйтергә була. Бу атнада татар дөньясының иң популяр артисты Салават 20 еллык иҗатын йомгаклап, сәхнәдән китергә җыенуы турында әйтте. Ягъни, бу елгы концертлары соңгысы булачак дип әйтте. Җырлау минем төп эшем булса да, башка мөһим эшләрем дә бар, дип әйтте бу атнада җырчы Салават.
Мине яратам, мине татарстан, горур халкым өчен яратам. Җаным иткән, әби кәптерлек өчен, татар телем өчен яратам. Seni yaratan o daştırgan duranlarımışın Uğayların için yaratan Uğayların kaydaşların için Celillerin için yaratan Uğayların kaydaşların için Celillerin için yaratan Tatarsan yine yaratan
Азатлык радиосы сөйли. Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Россиянең федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия киләсе дүшәмбе 28 июльне зур түземсезлек белән көтә. Конституция мәхкәмәсе ул көнне хакимияттәге Ак партияны тыю турында карар чыгарырга мөмкин. Гаделлек һәм тәрәкыят фиркасы, кыскача Ак партия, конституциядәге дөньяви дәүләтчелек кагыйдәсен бозып, динне алга сөрүдә гаепләнә. Партияны тыю белән бергә андагы югары даирәләрдә булганнарга сәяси эшчәнлектә тыйылырга мөмкин. күп кенә парламент әгъзаларын исә башка мәсьәлә күбрәк борчырга мөмкин. Парламент таратылса, анда 2 елдан кимрәк эшләгән депутатлар канун нигезендә пенсиясез калачак. Депутатлар хәзер тиз генә шушы канунны үзгәртергә тырыша. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Киләсе атнада Төркиянең сәяси тормышында мөһим үзгәрешләрнең булуы ихтимал. Чөнки Конституция мәхкәмәсе 28 июль дүшәмбе көн хакимияттәге АК партияны ябу буенча баш прокурорның талабы турында карар бирү максаты белән җыела. Мәхкәмәнең 11 хакимендән 7-се АК партиянең гаепле дигән нәтиҗәгә килсә, партия булачак. Hem aralarında premierde bulgan ciddmişte AK Parti ağzasına siyaset bilen şüllerini tıyılacak. Hazır indi siyaset sahnesinde kübrek, AK Parti'nin yabulu ihtimallığına belli senaryalar var. Birinciden partiye yabulup anın bilgili şahısları siyasetten tıyılmasa, şunduk alar başka bir siyasi partiye içinde okumaşıp hakimiyette kala alacaklar. Çünkü 550 oranlı parlamentte AK Parti'nin 340 deputatı var. Başka isimde kabat hakimiyet gemini alar için problema bulmayacak. Başka bir senaryaga göre ise AK Parti'ye deputatlarının tavuşları bilen vakıtından lek sayılarlar ütkeri boyunca karar alınacak. Çünkü AK Parti'ye gadilsizlikle duçar bulgan bir partiye bularak, başka isimde de sayılarga katmışsa, 2007 yılının iyilindeginden de kübrek tavuş alacak naşana. Bir yıllık ütkelgen parlament sayılarında AK Parti'ye tavuşlarının 47% algan idi. Lakin vakıtından ilik sayılarlar ütkerinin bir kirtesi var. Çünkü parlamentka birinci mertebe sayılangan 150 deputat parlamenta 2 yıl tuturmaganlıktan, deputatlarga berilgan maxsus pensiya huququndan foydalana olmayacak. Demak, hem AK Partiyada da, hem başka partiyalarda da aza bulgan deputatlarning vaqtindan ilik saylovlar ütkeri taqdimin yaqlovlari zo'r ehtimol tugal. Ma'lum, kishi boshda o'z manfaatin qayg'irta. Misol uchun deputatlarning ish haqqin ko'tarib bo'yicha taqdimlar barlık partiyalarının azaları tarafından, alar hakimiyette bulsun, opozisyada bulsun, şunduk kabul itile. 5 yıl müddet için sayılangan deputatlarının 2 yılda tulmastan, üz üstünlüklerin yugaltırga tilemevlerin anlarga da bula. Çünkü deputat bulu için alar küp akçalar sarf ettiler. Депутат булгач, югары эш хакы, төрле привилегиялар, айрыча 2 елны тутыргач, югары махсус пенсия алу хукукын да казандылар. Нинди кеше бөтен булардан кырык алырга теләсен ди? Башта өзең, андан соң күршең дигән әйтем бар төркчәдә. АК партия моңа да чара тапты. Конституция Мәхкәмәсенең 28 июльдә җыелачагы билгеле булгачук, АК партиянең Истанбул депутаты Ибраһим Йит, Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе рәисегенә тизлек белән бер канун үзгәрешү тәкъдиме кертте. Ул милләт вәкилләренең чыгымлары белән пенсияләре турындагы тәртипне билгеләгән 3671 номерлы канунга үзгәреш ясауны таләп итә. Onun kanun proyektinde deputatlarının 2 yıl müddet bilen parlamentte aza buluları şartı kişiden çıkarıla. Bir zor ihtimal bilen bu kanun proyekti tizlik bilen parlamentten ötüp prezident kacı berilecek. Üzü de AK Partiyalı bulgan prezident Gül de şunu tizlik bilen rastlayacak deyip eğitim için sebepler var. Ama Konstitüsyon Mahkemesi AK Parti'nin ya bu boyunca karar çıkarsa, ne bulacağın kim de bilmi. Kıskası Türkiye kilesi düşenbe 28. yıl tarihin kitte. Tabii ki Konstitüsyon Mahkemesi ağızalarının şuluk gününe karar birileri şartı da yok. Belki alır takı bir niçe mertebeler cığılırlar. Neticeni kütkenler ise kızgan tabada oturuların devam ederler. Азаттык радиосу үчүн Истанбулдан Ахтам Ибрахим.
Азаттык дулкындарында татар тилинде соңгу хабарлар.
Дүйнө хәлләренә күзәтү,
саясат,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Пекин Олимпиадасы якынлашкан сайын дөнья буйлап Кытай җитәкчелегенең Тибет һәм Көнчыгыш Түркстандагы баскын сәясәтенә игътибарны арттыру таләбе җәйлә. Моңа татар зыялылар да кушыла. Азатлыкның интернет сәхифәсендәге комментар багынасында Иттифак партиясе җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмова мәкаләсе урын алды. Әйтергә кирәк, Азатлыкның комментар бүлегендәге фикерләр авторларның шәхси карашларын чагылдыра. Фәүзия Бәйрәмова мәкаләсе белән Гөлназ Шәйхетдин таныштыра.
Кеше хукуклары тамырдан бузылган һәм үтәлмәгән коммунистик идеология белән агуланган, ярты дөньяны астыртын экспансия белән яулап алып килгән Кытайда гомумән олимпиада үткәрелергә тиеш түгел иде дип башлый үзенең мәкаләсен Фәүзия Бәйрәмова. Әмма олимпиада комитеты җитәкчелеге бу адымга барысында әйтте һәм Кытай диктатурасының кулларын ахырга чәчеште. Инде коммунистик сөремгә Кытай шовинистлыгы килеп кушылды. Нәтиҗәдә Кытайда яшәүче булай да хукусыз һәм җәберләнгән тибетлар һәм уйгырларның хәле тагын да авырлашты. Аларны хаксызга кулга алулар һәм төрмәләргә утыртулар бермә-бер артты. Тибетларның авыр хәленә дөнья җәмәгатьчелеге бераз игътибар итсә дә, уйгырларның аянычлы язмышы турында белүчеләр бик аз. Меңнәрчә еллар буе Шәрқи Түркстанда үз ана ватанларында гомер сөргән һәм башка тугандаш төрки халыклар белән дистәләгән дәүләтләр тоткан уйгырлар бүгенге көндә Кытайда милләт буларак юкка чыгу алдында тора. 18-нче гасырның уртасыннан Кытай һәм Русия империясе тарафыннан таланган, бүлгәләнгән һәм канга батырылган Уйгырстан озак еллар буе үзенең бәйсезлеге өчен көрәшә, бу юлда күп корбаннар бирә. Әмма коммунистик идеология белән коралланган бер үк вакытта бөек милләт шовинизмы белән агуланган Кытай дәүләте бу борынгы халыкны юк итү өчен 20-нче гасырда уйгырларга карата тиңе булмаган явызлыклар кыла. Уйгыр тарихы кытайлар тарафыннан яңадан һәм бузылып языла. Уйгыр теле Кытай теле белән алыштырыла. Ислам дине тоткан уйгырларны төрмәләрдә юк итүләр башлана. Уйгырлар яшәгән җирләрдә даими рәвештә атом төш коралы сынала. Шулай итеп, уйгырларга карата атом геноциды уздырыла. Уйгырстанга күпләп кытайларны күчереп утырталар. Нәтиҗәдә төп халык ашчылык булып кала. Шәрқи Түркстанга кытайча Синҗан атамасы бирәләр һәм аны Кытайның гадәти төбәгенә әйләндерәләр. 30 миллионлы уйгыр халкын рәсми мәгълүматларда кимитеп 8 миллионга калдыралар. Шулай итеп, Кытай Халык Республикасы уйгырларга карата тарихи, этник, экологик геноцид уздыра һәм аны юк итү максатын куя. Олимпия уйыннары алдыннан Кытайда яшәүче уйгырларның хәле тагын да авырлашты. Булмаган терроризмда гаепләп яки шикләнеп, аларны кулга алулар тагын да көчәйде. Базарлар ябылды, күпчелек уйгырлар ышанычсыз дип эштән чыгарылды, аларга зур шәһәрләрдә күренү тыелды, ил буенча хәрәкәт итү туктатылды. Шулай итеп, олимпиада билгесе астында Кытай Халык Республикасы уйгырларга карата дәүләт терроры башлады. Югарыда әйтелгәннәрдән чыгып, демократик илләрдә торган һәм кеше хукуклары яклаган дәүләтләр беренче чиратта Америка һәм Европа илләре Кытайдагы олимпиадада катнашмаска тиеш дигән фикер шактый нигезле күренә. Бу бигрәк тә Төркия дәүләтләргә, беренче чиратта Төркиягә, Казахстанга, Азербайҗанга, Төркмәнстан, Кыргызстан, Үзбәкстанга һәм башка илләрнең дә төрки спортчыларына кагыла. Уйгырлар һәм тибетлар Кытай төрмәләрендә каңга батып ятканда, борынгылардан булган бу милләтләр Кытай басымы астында юкка чыгып килгәндә, бу илдә олимпиадада катнашу ул Кытайның шушы сәясәтен яклау булыр иде дип тәмамлый үзенең мәкаләсен Иттифак татар милли бәйсезлек партиясе рәисе Фәүзия Бәйрәмова.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Совет заманында цензура кайбер фильмнарны экраннарга чыгармаса, хәзер дә шундый киштәгә куелган фильмнар барлыкка килә башлады. Монда сәяси сәбәпләргә караганда акча мәсьәләсе беренче урында тора. Фильмны сатып алучылар Русиянең дәрәҗәсен төшергән фильмнарга халык йөрми ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә кино күрсәтүлкәсендә эшмәкәрләр хәзер цензура юк, барысы да акчага бәйләделәр. Ягъни билетлар яхшы сатылачак дигән фильмны алар ала, ә халыкта кызыксыну тудырмаячак дигәннәрен калдыра. Нәкъ менә шул калдырылышы, ягъни күрсәтелмәүче фильмнарның күбесендә Русия хакимиятенә ышанмаган тарихтагы дөреслекләр чагыла. Соңгы елларда хакимият элекке гамәлләр өчен Русия беркемнән дә гафу үтенергә тиеш түгел, ул гамәлләрдә бернинди дә оялырлык әйберләр юк, без илебез өчен горурланырга тиеш дип әйтә килә. Бу сүзләр әлбәттә халык күңеленә сеңә бара, һәм алар инде Русиягә каршы сүз әйтелгән фильмнарны кабул итми. Мисал өчен, Петербурда Индиана Джонс фильмын караганда, Русия турында начар сүз әйтелгәндә караучылар кычкырып килә башлый икән. Бу тәкъдим коммунистлардан чыккан. Кино өлкәсендәге эшмәкәрләр хәзер халык җиңел, ягъни кеше язмышлары кичерешләре турындагы фильмнарны яратып карый. Кинематография да шоу тамашага әйләнә бара. Әсәси фильмнарга халык йөрми ди. Бигрәк тә Русиягә тел тиштидерә торган фильмнар булса. Шуңа күрә эшмәкәрләр андый фильмнарны сатып алмаска тырышуын әйтә. Ник дигәндә кыйммәткә фильмнарны сатып алып, аңа халык йөрмәсә, димәк зыян гашлау була. Мисал өчен Анджей Вайданың Катын фильмын алар бик аз катлам кешегә генә кызыклы дигән фикер тора. Мәскәүдә тиз арада гына күрсәтелеп алган бу фильм прокаттан алынды. Катын фильмында совет гаскерләре тарафыннан 1940 елда 25 мең поляк офицерларының атып үтерүләре һәм Польшадагы сугышка хәтле һәм сугыштан соңгы вазгыят күрсәтелә. Полякларның атып үтерүлүен танымаган Русия өчен әлеге фильм илнең дәрәҗәсен төшерә булып санала. Әтисе Катында үлгән режиссер Вайданның максаты үз әйтүенчә Катын белән бәйле тарихка нокта кую. Ләкин Америкада Оскарга тәкъдим ителгән Катын фильмын Русиядә икенче төрле кабул итәләр. Шулай да әлеге фильм июль азагында Перемдә узачак Пилорама фестивалендә күрсәтелер дип уйланыла. Перем 36 сәяси репрессия тарихи музеендә узачак бу фестивальга 3-4 мең кеше килер дип көтелә. Катыннан тыш Русиядә Война Чарли Уилсона, ягъни Чарли Уилсон сугышы фильмы да күрсәтелмәде. Бу Афганистандагы хәлләр турындагы фильмны прокатка чыгармауны аңа халыкның йөрмәячәге һәм акча кермәячәге белән аңлатылды. Ләкин чынлыкта моны 9-нчы рота фильмының тәмен бозасы килмәү дип аңларга була. Ник дигәндә 9-нчы ротада совет солдатлары уңай каһарманнар итеп күрсәтелә. Война Чарли Уилсонда киресенчә совет гаскәрләренең Афганистандагы халыкны үтерүе бәян ителә. Фильмнарның Русиядә күрсәтелмәвен кайбер белгечләр шул фильмнарны сатып алучы эшмәкәрләрнең куркаклыгы белән бәйли. Ягъни алар Русиягә тел тиштидергән фильмны күрсәткән өчен җитәкчелектән шелтә булырга мөмкин дип шикләнә. Ни дисәң дә хәзер Русиянең бийеклеге турында сөйләнгәндә тап төшерү зыянга килергә мөмкин. Режиссерның исеме никадәр танылган булуга карамастан, бу фильмнар күрсәтелми. Киштәгә куелган фильмнар исемлегенә Андрей Смирновның «Свобода по-русски», «Урыш азатлык», «Очарование зла», «Явызлык балкышы» һәм башка тагын берничә фильм керә. Әлеге фильмнарның Русиядә күрсәтеләчәге бик шикле.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ошап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татар интернетында борчылуы дәвам итә. Сәбәбе Русиядә интернет чыганакларын матбугатка тиңләргә теләү. Бу теләкне Милләт һәм мәгълүмат китабы авторы Мәлик Сабиржан тоталитаризмга кайту дип атый. Ул беренче чиратта милли сәхифәләргә зыян салдырырга мөмкин. Шулык вакытта татнетта сөйүнүшләре һәм үз шатлыклары да бар. Әйтик, totar.info сайты ныклап эшләп китте. Ә интернетта татар телендә оралашучы яшьләр исә бу көннәрдә шын барлыкка чыккан. Ягъни реаль дөньяда алар очраша, пляжда кызына, урманда ял итә икән. Бу турыда татар телле интернетчы Тимур Фәрхетдинов сөйли. Аларның тавышын Гамил Нур әзерләгән пәрәвүз тапшыруында тыңлагыз.
Бүгенге пәрәвүз тапшыруында татар башкорт хәбәрләренә тукталып узарбыз, интернет кулланучыларны борчыган мәсьәләне карарбыз, һәм виртуаль дөньядан реаль дөньяга күчүче интернетчылар, урманнарга, хәтта пляжда кызынырга һәм су кыйнырга йөрүче интернетта аралашучы татарлар турында сөйләшеп узарбыз. Ике атна элек Азатлык радиосында кесә телефоннарына багышланган түгәрәк өстәл чыккан иде. Шуңарга җавап йөзеннән тыңлаучыларыбыз үз фикерләрен СМС аша тапшырдылар. Аларның күпчелеге халык арасында гадәттә урысча сотовый дип атала торган телефоннарны аппаратларны кесә телефоны дип атауны хуплаганнар. Шулай ук әңгәмәдә катнашкан интернетче һәм ЖСМ инженеры Альберт Фазлый редакциягә нугай телендә эшләнгән кесә телефоннарының күрсәтмәләрен, язмаларын җибәргән. Әйтик, записи дип безнең телефоннарда язылган әйбер нугай телендә дәфтәр дип яңгырый. Оештыручы, кайтаручы, кайтар, кире. Һәм менә шундый нугайга да татарга да уртак телле сүзләрне ул латын шрифтлары белән телефон эченә керткән. Шулай ук исегездән чыгармагыз Альберт Фазлының туган сызык тел нокта от нокта тт kitabxane.at кебек сайтлары да бар. Бірштан 2000-ші елларда оғынды ішленілген totar.sel.narod.ru сайфасына да кіріп шыға аласыз. Анасы мақсус кісә телефонларын татарлаштыруға бағышланған сайт болып құрылған болған. Интернетта бик билгеле шәхес булган, шул исәптән татарский интернет, татар интернеты дигән китап язган һәм татнет йолдызлары дигән бәйгене оештыручыларның берсе булып торган Айнур Сибгатуллин үзенең totar.info исемле адресында урыс телле татар җанны Википедияга ашаган энциклопедия оештыруын әйтте. Моңарчы totar.info бары тик татар тарихи җәмгыятенең сайтына булып торадыр я. Шулай да totar.info ишендәге татнет .татар.info яисә уфа.татар.info форум.татар.info кебек аралашу яисә белем алу сайтлар эшләп киләдер инде. Менә хәзер .татар.info сайты үзе дә ныгытып эшләп китүен искәртә. Хәзер интернетчыларны борчыган зур бер мәсьәләгә тукталып узыйк. Азатлык радиосы хәбәр иткәнчә, интернетне, андагы сайтларны, сәхифәләрне, порталларны Русияның эчке эшләр министры Рашид Нургалиев матбугат чыганагына тиңләргә тәкъдим итте. Бу турыда хәбәребезне безнең matbugat.ru порталы күчереп алды һәм анда фикер алышулар дәвам итә. Азатлык хәбәрен кулланучылар борчылу белән кабул итәләр. Интернеттагы сайтларны матбугат чыганакларына тиңләү, аларны ябып куяр өчен, яисә тыеп торар өчен, контрольдә тотар өчен бик кулай булырга мөмкин дип куркучылар бар. Билгеле булганча, интернетта бүген явызлыклар да шактый, аерым алганда әйтик, ксенофобия, исламофобия, расизм күренешләре урыс интернетында бик киң тамыр җәйгән. Шуңа күрә эчке эшләр министрлыгы үзенең максатын менә шундый кешелеккә каршы булган юнәлешләрне тыю өчен эшләнүен әйтә. Тик шулай гынамы? Интернет чыганакларын гадәти форумнарны, яисә сайтларны, газеталарга, журналларга тиңләү идекле айрыча татар телле сайтларга куркыныч бер сәбәп булырга мөмкин. Татарча милләт вә мәгълүмәт исемле, ягъни милли идея һәм информацион технологиялар, мәгълүмәти технологиялар, мәгълүмәт дөньясы турында китап язган, үзе психолог, үзе программачы да булган Мәлик Сабирҗан бу теләкне куркыныч бер фикер дип искәртә.
Матбугат чыганакларын бер уртак тапкырлауга китерү ул үзенчә бер тоталитаризм сулларына охшаган дип әйтергә мөмкин. Ә тоталитаризм бит инде ул тигезләү, рус телендә әйткәндә уравниловка, бөтен кулдагы бармакларына бер тигез итеп ясап маташу шикелле кешеләрне, гомумән карашларны, фикерләрне бер тигез итеп ясарга тырышу. Ә инде менә мәгълүмат ягына килгәндә, интернет чыганагын башка мәгълүмат чаралары, матбугат чаралары белән кебек бер калыпка кертү ул нәкъ менә шушы тигезләү усуллары белән аңлатыла. тартыла деп саныйм. Тигизле усуллары мәгълүматкә, матбугатка, бигрәк тә интернет чаралары өчен ул кире.
Тигизлеме, контрольме бу?
Тигизле мәгънәсе ул контроль мәгънәсенә туры килә әлбәттә.
Бер уласаң, Эхо Москвы кебек радио эшләп килә Русиядә. Кизу керсә дә интернетка, Эхо Москвы кебек бейсез шиганаклар каламыймы интернетта? Сайтлар, форумнар.
Тигизле контрольгә алу технологияләрендә алар бар бит уйланылган контроль дип әйтик. Кешеләр күрергә тиеш менә ниндидер мәгънәдә демократия да бар шикелле әйбәт бер карап.
Бу Эхо Москвы инде бүгенгеме?
Мәсәлән, Эхо Москвы булса. Шул вакытта бүгенге көндә кешеләр 20-нче гасыр урталарындагы кешеләр белән чагыштырганда үзләрен акыллы итеп тоялар. Шуңа күрә аларга уйнатыр өчен башка ысуллар кулланыла. Мәсәлән, бер өлкәдә ниндидер демократия җиле уйный сыман, икенче өлкәдә киресенчә гайкларны катыралар. Кайбер радио, телевидение, интернет чаралары ирекле дулкында йөзгән кебек тоелган вакытта күбрәк өлеше каты контрольдә яшәп кала. Тоталитаризм чорын үткән кешеләр бит инде без. Ул вакытта да шундыйрак бит иде. Ышанычлы каналлар чагыштырмача ирекле яшәп килде ул вакыт. Ә инде ышанычлы булмаган каналлар алар.
Әйтик, бу ышанычлы булмаган каналлар интернетта кайсы каналлар булала?
Ышанычлы булмаган сайтлар алар аз санлы милләтләр белән кагылган баш дулкынга каршы йөзүче каналлар ышанычлы булмаган каналлар рәтенә. Дулкын уңаенда йөзгән, бирелгән, килешкән каналлар алар инде ирекле демократик каналлар рәтендә яшәп калачак.
Сез милләт ва мәгълүмат китабы авторы Мәлик Сабирҗан фикерләрен тыңладыгыз. Әйе, интернетны матбугатка тиңләү интернет кулланучыларда, татнычыларда борчылу уяткан. Тик һәр кем күенеп кенә ятмый. Кайберәүләр бу вакытта күңел хурлыгына да сәбәп таба. Айрыша интернеттагы яшьләр кайнар каннарына, яшь күңелләренә уйнашып, килешеп, дуслашып яшәргә сәбәп табалар. Тимур Фархетдинов элек Бүгелмәдә яшәгән, хәзер Казанда яши. Үзе азна кайда туып үскән. Бүген исә Казан, Оренбург, Мәскәү һәм башка шәһәрләрдә яшәп, татар сайтларында аралашу ише яшьләрне ул су буена кызынырга, куенырга, урманда ял итәргә, татар бию кичәләрендә аралашырга алып йөри. Ул аларны берничә сайт сәхифәсе яисә порталы форумы аша туплый. Әйтик, булмасфото.народ.ру. Шул ук үзешчән сәхифәдә башка татар чыганакларына да күрсәтмәләр бар.
булмасфото.народ.ру сайты. Шунда башка чыганакларында санап чыккансың.
timurinter.forum24.ru.
Шул адрестан шактый гына бай форум ачылган, анда бары тик татар телендә генә аралашалар. Син моңа ничек итеп ирешә алдың? Чөнки татар сайтларын, форумларын ачалар да, әйтик, yoldash.com, dostlar.ru, tatarland.ru һаман урысча сөйләшә башлыйлар. Хәтта бераз гына татар сөйләшкән кешеләр дә аннары урысча күчә. Синең чырагында башта татар ничек шулай килеп чыкты?
Ну, мин үзем татарча гына язадырым инде. Татарча язарга яратам, шу татар шрифтларында куеп язам, үземнең дусларны чакырдым шунда. Нары шу башсы да алар татарча язалар. Алар икенләп өйрәнәләр инде татарча язарга.
Форумда татарча менә тәмин табып анда аралашалар. Топ хип темалар мәхәббәт темасы икән.
Яшьләрнең күбесенә кагыла торган тема инде мәхәббәт темасы. Менә шу безнең татар телендә алга китерү өстендә эшләгәндә яшьләрдән башласак, результаты яхшырак була инде.
Татар телле бик күп өлкән кешеләр бар. Менә аларга яшьләрнең мәхәббәт турында сөйләшү уша бетми. Син аларга нәрсә дип җавап бирдең?
Бар кешеләр аңламыйлар инде алар безнең яшьләрнең хәзер тормышы нинди икәнен. Гаеп итмәсеннәр инде. Ну, шундый тормыш бит инде. Бар кешеләр безне аңлап бетерә алмыйлар инде. Алар үзләре икенче тормышта яшәгән булсалар, яш вакытларында да хәзер дөньялары икенче, икенче тормыш яшибез 21-нче гасырда, барыбер дә качып булмый дөньядан.
Шушы виртуаль дөньядан тыш дөньягыз бармы сезнең?
Бар. Без шул виртуаль дөньяда җыелабыз, бер сайтта или бер форумда аралаша торган. И шунда үзебез җыелып, яңадан чын тормышта очрашабыз. Менә без пляжга йөрибез, урманнарга, шашлыкларга чыгабыз инде җыелып. Әле менә берсендә шундый оештырдык, даже Мәскәүдән татарлар килде, Оренбургтан килделәр. Виртуаль дөнья аша алар белән танышып, алар белән аралашып, бер-беребезне виртуаль арада гына белгәч тен, без бөтенебез бергә җыелып килештек очрашырга дип. Очраштык, әйбәт кенә ял иттек. Менә
бәлки ахыры никах белән дә битергә мөмкин кемнекедә.
Төрле хәлләр була инде. Бар, әйе, ансы виртуаль дөнья аша танышып та кешеләр никахлашалар. Булалар менә татарлар турында гына әйткәндә дә, безнең менә Татарстанда яшәүче кызлар, бәлки читтә яшәгән татар егетләре белән дә бергә калырга мөҗитләр.
Элек менен vtclub.ru яиса tatarskiclub.narod.ru деген сайт бар иде. Виртуал татар клубы инде Москвада. tatarclan.narod.ru шулай ук бар yoldash.com, jerakberem.ru шундай Москва сайтлары виртуал дүйнөдө аралашылары шуңа үстәп индем. Реал дүйнөдө дискотекаларда, клубларда узара шул анкеталардан кара тагын махсус инде 100% карашырга очрашалар иде. Шундай тенденция бүген Казандагы татар тилле сайтларнын кайсыларында бар, кайсы форумдарда.
Хәзер самый беренче урында тора дип әйтим мин vkontakte.ru бар. Ул сайтны без татар теленә дә күчердек инде. Без бергәләп менә шул татарлар һәр берсенә аерым эшләп биреп сайтны. Аның бөтен интерфейсы татарча. Менә шул сайтта безнең нашул сайт буенча шундый оештырылган очрашулар, танышулар уже чын тормышка күчерелгән инде. Татарлар виртуаль аралаша торган сайтлар берсе булмас.ru. Аның чаты бар, чат нокта булмас ноктару. Анда татарча гына аралашалар. Нарат бар Балташ районы сайты. Анда татарлар бик актив аралашалар. Ансы балтаси.ру сайтына кирип була. Элегрәк бар татар радиосының сайтының форумы. Анда бик яратып аралашалар. Ул сайтны нигәдер бетерделәр. Шуңлыктан
сизәсеңме, татар радиосының сайты русча гына хәзер эшли.
Ну, менә на шул форумнары беткәчтен ул сайтка минем бик кирип караганым да юк инде.
Син димәк шул аралашудан ләззәт табасың инде интернеттәме?
Әйе, шул аралашып, үземнең дусларым күбәйә дип төрле яклардан татарлар белән аралашу үзе бер кызык. Үземә ләззәт алам инде. Виртуаль дөньяда табырга җиңелрәк инде ансы. Танышкачтын бар бердә шин реаль тормышка үшергә була ул аралашуны әкренләп. Виртуаль дөнья безгә күп мөмкинлекләр бирә. Бер иркен анда, анда куркытмыйлар дип әйтим, кешеләр белән иркенләп аралашасың, кешеләр бер-берсеннән читенсе милләр, кысмыйлар, аралашып карыйсың, сиңа начарлык эшли дә алмый, үзеңне үпкәләтерлек нәрсәләр эшли алмый.
Менә виртуаль дөньяда аралашасың бер кыз белән, реаль дөньяда очрашасың. Аңардан кире фикер тумыйм анда.
Юк инде, без бит очрашабыз шул дуслар чагына инде барсы да. Без шул бирай чатта сөйләшәбез дә инде, җыелабыз да, килешәбез, инде очрашырга файда да булса. И менә без әле соңгы араларда пляжга йөри башладык җыелып, күңелле генә ял итәбез, уеннар уйныйбыз, су коенабыз инде. Күбесе белән әле безнең күреп сөйләшкәндә алар белән уже теге реаль танышасың.
Шулай торып, веб дөньяда яшәүчеләр реаль чынбарлык дөньясында да үзара аралашып яши. Сез дә безнең веб дөньядагы azatlik.org сайтына кирип чыгыгыз. Татар һәм башкорт телле тыңлаучыларга, алар өчен эшләүчеләргә очрашып яшәргә язсын.
Соңгы айларда Яңа гасыр телеканалындагы яшьләр тукталышы тапшыруын алып баручы Айсылу Леронның телевидениедән югалуын күп яшьләр авыр кабул итте. Айсылу телевидениедән китте микәнни, кайда инде ул хәзер, кая күреп була дигән сораулар Азатлыкның яшьләр тапшыруына да килде. Шушы сорау теләкләрне истә тотып, Рөстәм Исхакый Айсылуны табып, Казан студиясенә кунакка чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлемсез хөрмәтле тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Айсылу Лерон. Сездә бездә сизгән без Айсылу Лерон ничектер бу соңгы айларда телевидениеда күренми башлады, концерт дискотекаларда әллә ни күренми, каядыр җәйгә ялга китте кебек тоела ул безгә. Менә нәкъ шушы сорауларга үзеннән без белер өчен аны кунакка чакырдык. Исән Айсылу, ни хәлләрдә син?
Сәлем, Аллага шөкер, алда гел.
Җәйләр ничек үтә бу эссе көннәрдә?
Киткеч үтә җәйләрем минем. Быел миңа бик ошый, чөнки мин үземә ошаган шөгыль таптым. Дип әйтергә була һәм кызыклы эшләр белән шөгыльләнеп йөрим, шуңа күрә бу җәй миңа аеруча ошый, чөнки калган җәйләрне җитәр һаман бер төрле эш эшләргә туры килә иде, һаман теге бер төрле тапшыру әзерлисең, төшерәсең, калган корреспондентлар кайдар сибелеп ял итеп ятканда син һаман редакциядә утырасың, ә монда әлбәттә мин шулай ук ниндидер бер эш башкарам, ләкин бу эш миңа чын мәгънәсендә бик ошый, бу эш иҗат белән бәйле, барысын да сөйләп бетереп тормыйм.
телевидениені мен ташламасам үчүн.
Жок, мен
силерде жерде Айсыл ташлаган экен телевидениені, ол кеткен андан деген.
Телевизиядан келмедим, бар тек шартталыш тапшырынан гана кеттим. Булай мен телевизиянда ишлейм һәм ишлейшекмин деп ишанып калам, чөнки бу менин бирден бир хөнөрүм дигәргә була. Мен башка бир ишлей белмим. Бу тормышта ләкин кирәк булса әлбәттә өйрәнергә мөмкин инде. Әмма миңа телевидение ише кызыклы, һәм кызыклы булачак дип уйлыйм, чөнки менә хәзер тапшырудан кеткәннән соң да мин бары бер менә шушы телевидениегә якын эш белән шөгыльләнәм. Үземне бары тек шушы өлкәдә генә күрәм.
Аннан соң әле син Казанда университетының журналистика факультетында да укытасың
иде дигән. Бу шулай ук бик кызыклы тәкъдим булды минем өчен, һәм мин аны бик теләп кабул иттем. Мин телевизион журналистика буенча укытам. Ул группада бар тек 6-7 генә студент була, һәм без менә шушы курсларда, дәресләрдә бергәләшеп аралашабыз, һәм бу минем өчен дә бик зур тәҗрибә. Алар өчен дә мин нәрсәдер бирә аламдыр дип уйлыйм. Шунысы кызык, бу студентлар күбесе белән без бергә укыдык. Югары курслардагы студентлар белән һәм без алар белән дуслар дигә дә була, шуңа күрә теге Айсыл опа дип эндәшүчеләр юк, хәтта икенче курста укучылар арасында да алар барысы да миңа Айсылу дип кенә эндәшә. Һәм бу миңа калса дөрес тә, болай ничтер җайлырак та уку да, һәм алар иң мөһиме теге барыбер хөрмәт белән карыйлар һәм барлык таләпләрне дә үтиләр.
Бу синең беренче елмы әле менә шундый укытучылык?
Укыт, минем укытканым бар дип әйтеп әйтегендә, минем түгәрәкләр алып барган бар мәктәптә, драм түгәрәкләргә, аннары мин шулай ук сәләт мәктәбендә дә укытучы буларак инде ничә ел рәттән йөрим, шушы сәләт мәктәпләренә журналистика буенча укытам инде.
Менә сәләт турында әйтеп киттең, быел син сәләтте атналар буе йөрдең бугай аның лагерьларында. Нинди лагерь иде ул, нәрсә эшләдең син анда, әйтеп китер.
Сәләт белән мин бер 5-6 ел элек таныштым, һәм инде бу танышудан соң без аерылгысыз дуслар булып киттек сәләт белән дип әйтергә була. Еллар дәвамында аларны төшереп килдем. Инде 5 ел рәттән төшереп килгән булсам, быел мин ниһаят сәләтнең ишенә кирип киттем. Бу башланды апрель айларында, башта без сәләт мәктәбе белән Чехияга, Прагага сәяхәт иттек, анда бизнес мәктәп булды. Һәм шушы бизнес мәктәптә мин телевизион курс алып бардым шулай ук. Һәм инде менә шушы апрельдә Прагага барып кайтканнан соң инде ничектер сәләт белән элемтәләр тагы да тыгызланды дип әйтергә була. Һәм инде шундый тәкъдим булды оештыручылар
тарафыннан
дип әйтегендә, фестивальне, сәләт фестивален, җәйге фестивальне бергә оештырырга дигән. Оештыру әлбәттә ул алданрак башлана, ул инде май, июнь айларында башланса, ә инде фестиваль үзе июль башында 3-4 көн дәвам итә. Һәм инде анда синең бөтен оештырган моментларның нәтиҗәләре күренә дип әйтергә була. Һәм без инде палаткаларда яшәдек, балалар белән аралаштык, концертлар куйдык, төрле-төрле чаралар үткәрдек. Бу онытылмаслык мизгелләр әлбәттә.
Анда меңләгән бала инде.
700 ләп.
Мәктәп укучылары.
Барысы да мәктәп укучылары түгел, сәләт лагерының аның 9 аланы бар, 7 аланында мәктәп укучылары ял итсә, 2 аланында студентлар ял итә.
Синең бит инде университет бетергәнгә дә берничә ел.
2006 елда тәмамладым.
Кеше бит инде җитдиләнә, мәсәлән, университетны бетергәч кеше җитдиләнә. Мин әйтергә теләмим, син җитди түгел дип, ләкин син менә шул яшьләрдән шул авырудан аерыла алмыйсың кебек.
Һәм аерылырга теләмим дә, һәм бу кирәк түгел минем өчен, чөнки миңа һәр вакыт яшьләр белән һәм балалар белән кызыклырак, хәтта балалар белән аралашу көн күпкә кызыклырак ни өчендер, чөнки ничектер менә бу минем күңелемә якын.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Сәләттән алданырак син менә яз айларында мин татарча сөйләшәм акциясен алып барышчысы иде. Берничә ел инде былтыр алып бардың син, әйе.
3 ел.
Менә ул акциялардан соң нинди хис кичерешләр менә шәхсән үзеңнән сораган юк иде минем. Син ул эшеңнән канәгатьме син аннан, әйе?
Әлбәттә, мин.
Чөнки син аны бер нәрсә алмадың.
Мин татарча сөйләшәм акциясе ул бит гомумән ел дәвамында бара торган акция. Кызганычка каршы мин бу акциядә ел дәвамында катнашмыйм, ләкин анда активистлар бар, мин аларның күбесен беләм әлбәттә. Алар бик зур эш башкара. Минем өчен бик кичкенә бу очракта. Ләкин шуңа да карамастан канәгатьмен шушы эшемнән, чөнки бу чарага бары тик шушы татар телен үстерергә теләүчеләр генә килә бит инде, татар телен яраткан яшьләр генә килә, шуңа күрә бик яхшы атмосфера барлыкка килә бу чарада. Миңа әлбәттә бу эш эшли, без аны Илфар белән бергәләп эшлибез 3 ел рәттән инде.
Шул чаралардан соң гомумән яшьләр туасыннан эшләгәннән соң 10 елга нәтиҗә ясыйк әле. 10 еллык яшьләр нинди дә, хәзерге яшьләр нинди?
10 еллык яшьләр нинди икәнлеген кызганычка каршы әйтә алмыйм.
5 ел, әйдә 5 елны алыйк.
Мин шундый фикер белән яшәдем.
Алгарыш бармы безнең яшьләрдә?
Әйе, алгарыш бар, чөнки татар яшьләре арасында активистлар бик күп әйтеп дип санарга була. Татар телен үстерергә теләүчеләр бик күп шул вакытта. Кире кагучылар да юк түгел әлбәттә. Ләкин минем фикеремчә, татар яшьләре җанланды,
Һәм бу инде 5 ел элек инде күзәтелә башлаган, чөнки монда менә шулык сәләтнең дә роле бар дип саныйм мин. Чөнки бу мәктәп ул ишеннән дә аларга киләчәктә ниндидер зур-зур адымнар ясарга, лидер булырга тормышта бик күп шундый тәҗрибә бүләк итә. Аннары әлбәттә менә күпме генә әйтмәсләр дә татар телевидениесендә роле көчле, чөнки барыбер татар тапшыруларын карыйлар һәм шуның аркылда театрыбыз бар, барлык нәрсә шундый мәдәни, матбугат чараларын укып баручылар, болар барысы да татар яшьләрен торгызырга ярдәм итә дип саныйм.
Менә телевидение дидең. Менә син хәзер үзең чыкмагач, синең шәкертләреңнең эшләрен карап барасыңмы?
Карап барам әлбәттә, ләкин һәр вакыт туры килми, чөнки кай вакыт шәһәрдә булмыйсың, я телевизорга барып җитеп булмый, ләкин әлбәттә менә үткән тапшыруны карап утырдым.
Ясыйлармысың? Яхшы ясыйлармы?
Әлбәттә, чөнки алар ул вакытта да яхшы ясыйлар иде, хәзер дә бик яхшы ясыйлар, шуңа күрә бишле куям.
Ә килешәсең менә татар телен үстерүдә яки яшьләрне шушы мәдәниятка тартуда сезнең кебек яш йолдызлар зур тәэсир ясый дигәнгә.
Сезнең кебек яш йолдызлар дигән сүзем белән килешеп бетмәсәм дә, активистларның татар яшьләренең арасында теге күренеп торучы лидерларның йогынтысы көчле икәнлегендә мин ничексез ышанам. Менә безнең баранда җырчылар дип әйтәгем яшьләр арасында алып баручылар, спорт белән шөгыльләнүче яшьләр башлай бит. Инде әгәр дә ки шушы лидерлар, активистлар үз телен хөрмәт итә икән һәм менә шушы пропагандалы икән. Бу һичксез зур реклама булачак һәм бик зур йогынты ясаячак татар яшьләренә аңына дип әйтегендә милли үзаңның формулашуына. Шуңа күрә мин хәтта ниндидер бер пиар агентлык дип әйтмә булдырыр идем. Нәкъ менә шушы лидерлар белән эшләү өчен. Менә кемгә карыйсың, кемне тыңлыйсың, әлбәттә менә зәвыклы киенгән, акыллы фикер йөрткән, уңышлы эшләре бар аның, уңышка ирешкән яшьләргә карыйсың бит инде һәм алар кебек булырга омтыласың. Һәм менә шушындый яшьләр бездә бар.
Менә эшләр әйтә бит, мәсәлән, дә минем бер 2 ай шайдан диск чыга икән дә, минем китап чыга дип синең нәрсә күренер икән?
Хәзерге вакытта иҗат белән шөгыльләнәбез бер команда белән. Көзгә ашанабыз инде, Алла берсә, Алла берсә, әлеге продукт әзер булдыр дип. Ә инде менә хәзер әйтмәсәм дә, инде бер айдан билгеле булыр дип уйлыйм, барысы да һәр кем өчен дә. Әлбәттә, бу беренче тапкыр эшләнә торган эш, һәм инде бу безнең өчен гомумән беренче тапкыр, беренче тәҗрибә, ләкин инде без шушы рухта эшләргә дәвам итәргә телибез инде.
Ул татар телле аудитория өчен эшләнә.
Әлбәттә, татар телле, мин башка аудитория белән гомумән, мин дусларым арасында да урыслар юк диярлек. Чөнки менә ничектер даирәмдә бары тик татарлар гына туры килә. Эштә әлбәттә безнең эшләгәндә, әлбәттә безнең барында Воваларыбыз да, Сашаларыбыз да дип әйтегенд, ләкин алар белән дә без инде татарча аралашабыз. Алар инде безне аңлыйлар.
Менә үземнең һич кишелешләрдән чыгып, безнең тыңлаучыларга яшьләргә нәрсә әйтерсең?
Үзенең никадәр бәхетле икәнлегене аңлау өчен, бәлки, ниндидер бер кыенлыклар аша үтәргә кирәктер. Әйе, әлбәттә, ниндидер кыенлыклар аша үттем. Һәм инде хәзер һәр көне минем өчен ул теге бәхетле көн, гомумән бик теге позитив яңгыр яуса да, минем өчен бу проблема түгел, гомумән менә күптән түгел яңгырлар явып үтте бит. Мин аны белмичә дә калган, гомумән телевизордан карап кына белдем. Шуның хәтле бездә теге су күп булган ян Казанда. Мин аны да сизмим. Миңа мен нәрсәдер елмаеп позитив һәрбер көннән уңай эмоцияләр, кичерешләр алып яшәргә киңәш итәм яшьләргә. Сер итеп кенә әйтәм, моңа кадәр тырнак буярга да вакытым юк иде.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосы сөйли. Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
İstanbul yakınlarındaki Yalova şehrinde tertiplengen 11. Milletler Arası Türk Dünyası Halkları Folklor ve Yır Kültür Festivali 18 Eylül'de başladı. 25 Eylül akşamı Büyük Gala programından yekunlendi. Bu programa da bu festivalde de Kırım'dan Güldeste Ansambli ve Romanya Kırım Tatarlarının ansambli iştirak etti. Bununla alakalı olarak Yalova Çiftlikköy Kırım Tatar Cemiyeti reisi Zeki Ertürk bizlerge şunlarını anlattı.
Bu Kırım'daki misafirlerimin yakından ilgi gösteremiz. Yalova'daki gösterileri çok güzel geçe. Kırım'ın ekibinin adı Güldeste, Ezara hocanın eşliğinde. Onları biz Çiftlikköy'e alıp geldik. Çiftlikköy'e sahilde gösteri yaptılar. Çiftlikköy'e aldı, kol da yendi. Bir de Romanya'dan yeni bir ansamble bir ekip var idi. Başlarında Necla Bey'in bir afakayımız vardı, özür kişimizden. Bu bizim sahilde güzel bir saklı bahçemiz vardı. Tatar ağaçları aşadık. Özü oyunlarımızı oynadık. Şınlarımızı açtık. Antet Kemal özü İsviyar Marşı'mızı açtık. Arıl arıl geçe güzel güzel eğlendik.
Çiftlikköy'deki Kırım Tatarlarından, Kırım'dan gelgen Kırım Tatarları ve Romanya'dan gelgen Kırım Tatarları bir araya geldiniz, yakşı tanıştınız, eğlendiniz, anlaştınız öyleyse.
Onlarla beraber edik. Zaten onlar bizim dostlarımız, kardeşlerimiz. Biz de onlarla beraber edik. İş işe hep ailelerle beraber karışık oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Onların katında bulduğumuzu, onların altında bulduğumuzu, onlarla daima beraber bulduğumuzu hiç şey yapmanız üzülmez de hep oturup konuştuk. Bir hafta önce de 15 tane balamızı geldik. Köyde aileye dağıttık. Kırım'dan gelen balalarını ailede okuldan 15 gün gezdik. Kardeş yaptık. İşte dışlı bulduk.
Çiftlikköy Kırım Tatar Cemiyeti, kişkine bir Kırım Tatar Cemiyeti de olsa, Kırım Tatarlarla alakalı yaşlı işleri alıp varalar. Bu Yalova'nın Kırım'dan da bir kardeş şehir kampanyası da yaparsınız. Evet. Onunla evet. Alakalı da işler gelip gete. Onun hakkında son vaziyet ne?
Bu Kırım'dan biz Çiftlikköy olarak Çevne Moskü'de bir şehrimizde eski adı Tarkan Kurt Boğan tarihteki onun valisi bunda geldi. Larisa Tüysova. Vali yardımcımız bizim Hasan. İsmet Zavutoğlu'nun beraber. Bizim Çiftlikköy Belediye Meclis Üyelerimle beraber Çiftlikköy'ünü o zaman bir hafta biz misafir ettik. İş adamları geldi. Fabrikalarına dolaştı. Onlarla kardeşle imzaladık. Biz de bundan 6-7 ay önce orada festival vardı. Bütün belediye başkanımız hepsi meclis üyemiz men ve iş adamlarımızdan onlar da bizi arif edip onda konak ettiler, ağırladılar, ona da sağ olsunlar.
Bu festival nasıl tesirat kaldıra kalkta? Yalova ve Çiftlikköy o taraflarda kalkta?
Bu festivaller Türk boyları festivalleri bu tabii şey yapanı. Bu Türk boyları birbirlerine kardeşlik işte dostluk işte Yalova kurtuluşu, Çiftlikköy'ün kuruluş belirlenen yıl dönümlerinde. Bunlar her sene Temmuz ayında başlar. İşte bir hafta süre çok ağır ve garip olur. Bu sayede bütün insanlar birbirine artık bu şeylerini fıtırdılar, kardeş buldular.
Yalova Çiftlikköy Kırım Tatar Cemiyeti Zeki Ertürk'ünü tınladınız. Zeki Bey, bizge Yalova'da geçirilgen festival ve bu festivalge gelgen Kırım ve Romanya'dan gelgen ansambillerinden olgan konuşmalarını anlattı. Kırım müftüsü Hacı Emirali Ablayev, Yunanistan'ın Batı Trakya Gümülcine şehrinin seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif ve Kırgızistan Müslümanları Din İdaresi Reisi Müftü Murat Ali Cumanov'la beraber Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin 1., 3. ve 4. kanalında ayrı ayrı günlerde gösterilgen, neşir edilgen İslam'ın Aydınlığında adlı dini programına misafir olup iştirak ettiler. 18 Eylül günü TRT'nin 1. kanalında, 19 Eylül Cuma ertesi günü TRT'nin 3. kanalında, 20 Eylül Pazar günü de TRT'nin 4. kanalında gösterilgen İslam'ın Aydınlığında adlı programda 1 saat boyunca müftüler öz memleketlerindeki Müslümanların dini vaziyeti, bu memleketler arası işbirliği ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rehberliğinde yapılacak bu seneki hac organizasyonunda hacıların ta yakşı hac vazifelerin eda etüvde yapılacak işbirliği meseleleri hakkında öz fikirlerini anlattılar. Kırım Müftüsü Hacı Emir Ali Ablayev, Türkiye'ye ve Türkiye Diyanet İşleri Reisliğine Kırım Müslümanlarının dini hayatın gayrıdan tiklevde Kırım'da Müslümanlığın doğru ve en esaslı bir şekilde tiklevde yardım etüvleri için Türkiye'ye teşekkürlerini bildirdi programada.
Evet, çoktan çok büyükten büyük teşekkürler ve hep dua ettik. Çünkü dini mevzularda bizim hocalarımızın orada hoca gerekliliğinde problem çıkmıyor. Kitap bizlere dini meselelerde problem çıkmıyor. Allah razı olsun. Hiç ilk ekibinde işe geldiğimizde 8 mi hoca vardı Kırım'da, Türkiye'den. Ama şu anda bugün birden 30'acağız. Hocamız iyi. Evet, isterdik daha çok olsun. İnşallah o da olacak. Ama en istediğim tek bir şey var. Tek Kırım değil, bütün Orta Asya. Biz dua etmekteyiz her zaman. Çünkü Türkiye ne kadar güçlüyse o zaman biz de orada o kadar güçlü olacağız. O bu destek bugün nasıldır ki aramızda bir köprü var ama aramız 600 kilometre. Çok yakındır burası Kırım'a. Samsun'dan çıktın mı orası o taraf, denizin o tarafı Kırım'dır.
Mesafeler uzak olsa da gönlümüz biraz.
Evet.
Mesafeler çok fazla.
Evet.
Ama anlamı yok. Kalbimiz bir.
Evet. Çok Irak. 5 saat uçakta uçamız ama kalbimiz yakın. Kalbimiz burada.
Türkiye'deki milletimiz, buradaki devletimiz çok güçlü olması en arzumuz olur. Türkiye bizim valetimizde var. Arkamızda bir şeyimiz var. Dayancımız var. Ne de olsa bunu herkes bilir. Her bütün dünya bunu bilir. Kim var destekli? Türkiye'dir. Başka bir şey yok. Tekrar Kırım Türkiye'ye gelmek bizler için her zaman isterik. Türkiye'ye gelip uçaktan ineceğiz. 60-70 milyon Müslüman bizi koruyan gibi öyle hissederik kendimizi. Hiçbir sıkıntımız yok.
Değerli izleyicilerimiz, Kırım Müslümanları müftümüzle, Gümüncüne müftümüzle ve Kırgızistan Dini İdare Başkanımızla bir dost meclisi oldu doğrusu. Ülkemize geldiniz, şeref verdiniz, programımıza katıldınız. Çok sağ olun, var olun.
Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin 1., 3. ve 4. kanallarında ayrı günlerde gösterilen bu programa Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tertip etkeni 11-13 Eylül tarihlerinde Ankara'da geçirilgen bu seneki 2008 senesi Hac Organizasyonu İstişare Toplaşığı'na kelgenleri vakitte yazılıp alıngan edi. Merak etkenler için şunu da hatırlatayık. Bu programının tamamını seyretmek, tınlamak isteyenler Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın diyanet.gov.tr adresinden internet üstünden programının tamamını seyretebilirler. Ankara şehrinin merkez belediyelerinden olan Mamak Belediyesi gelecek hafta içerisinde Sudak'la kardeş şehir anlaşmasına kol koymak için Kırım'a gideceği bildirildi. Mamak Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre belediyeden bir delegasya gelecek hafta Sudak Şehir Hakimiyeti'nden iki kasabanın kardeş şehir oluğuna kol koyulacak. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білән біз бүгінгі топшыру бізіні тәмәмлейбіз. Программада болған һәм башқа хәбәрләр білән сіз бізнің радио топшырулар ошағына түгіл, интернеттағы сәхифәбіз ошада тоныша аласыз. Онда бізнің хәбәрләріні тыңлап та, уқып та була. Шунда уқ электрон ход жіберуде мүмкін, һәм қысқа дулқындардағы топшыру ишлықлары қорап була. Адресіміз ozatlik.org. Топшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сау болыңыз.